Dobrodošla v drugi sezoni podcasta Darovi materinstva, v kateri se pogovarjamo o ženskem voditeljstvu, izražanju sebe, delovanju za dobrobit skupnosti in ohranjanju narave. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji epizodi je moja sogovornica Petra Založnik. Petra je mama dvema najstnikoma. Pogovarjava se o tem, kako mame vstopamo v vlogo voditeljice, ko čutimo, kako želimo voditi sebe in naše otroke ter družine, pri tem pa se soočamo s pritiski okolice, ker sledimo svojim vrednotam in poslušamo sebe. Z nami podeli svojo izkušnjo ločitve, vse izzive, ki jih je to prineslo, pa tudi priložnosti in mir. Pravi, da ločitev preboliš in hkrati jo vse skozi malo prebolevaš. Omeni past za mame samohranilke, ko misliš, da zmoreš se sama, pa to sploh ni potrebno. In ker Petra dela kot facilitatorka, razglabljava tudi o tem, kaj facilitacija prinaša skupinam, da razširiva zavedanje o tej vlogi in besedi, ki jo jaz pogosto omenim na tečaju o vodenju ženskih krogov. Povabim te, da podcast Darovi materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, da boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. Petra, dobro jutro in lepo pozdravljena.
Živjo, Lara.
Jaz sem zelo vesela, da si se odzvala mojemu povabilu. Petro poznam, oziroma tebe poznam zdajle par let, ampak v resnici smo imele pa tako ful lepo priložnost spoznavanja in druženja pred mesecem pa pol, ko smo šle skupaj delati na Dunaj, na en dogodek. In jaz sem bila najbolj žalostna, ker sem zvedla, da imam svojo sobo v hotelu in da ne bova s Petrom imele polnočnih pogovorov. Ampak vsem se mi zdi, da smo imeli priložnost imeti ful lepe pogovore in tako nekako krepiti to najno prijateljstvo in odnos. In, ja, sem vesela, da boš podelila svojo zgodbo z ženskami, zato ker meni osebno je pač res tak navdih in taka zgodba opolnomočenja mi je, no, tako da se veselim. In za začetek bi te pa pravzaprav vprašala, ja, zakaj si hvaležna danes ali pa v zadnjem času? Kakšen trenutek, ki ti je narisal nasmeh na obraz?
Hvala za to lepo vprašanje. Velike nehvaležnosti po mojem. Prvo kot prvo za dom, ki ga imamo z mojimi dvema sinovama. Ful rada vrtnarim in to, da grem jaz lahko na vrt in vzamem stvari. In, ja, mi ful veliko meni pa rožce, to je tako. Vedno sem se mal smejala svoji mami v mlajših letih in zdaj tako postajam ona in se ful obe smejiva na ta račun. Ful hvaležnosti za svoje sinove. Hvaležnost za to, da smo lahko veliko časa skupaj za svojo samostojno pot, kaj imam, in ful hvaležnost za ljudi, ki so okrog mene, prijatelje, družino. Pa tako, še bi lahko naštevala, ampak se bom ostavila tukaj, se mi zdaj tako v centru hvaležnosti.
Hvala, ja. Jaz sem pa sem pa jaz hvaležna, čakaj. Zdaj imam izziva, veš, kad kar na gosto snimam podcaste, pa se ne smem preveč ponavljati.
Zdaj si svoj čas, Lara.
Ja, mogoče se navežem na to, no, pač hvaležnost za dom. Po eni strani, ja, pač v teh časih, ko je veliko ljudi izgubili svoj dom ali pa jim ničem. Ampak po drugi strani pa pač hvaležna za to, da v resnici imam prostor, kjer se počutim doma. Pa ne govorim zdaj o tem, kako izgleda, ampak da je pač ta fizičen in čustven prostor, kamo lahko rečem dom. Ja. Zelo veliko, dolgo časa tega nisem imela. Se mi zdi tako, zjutraj se zbudim, pa si mislim, da ja, to je lepo. Jaz sem dobila solzne oči, ja, v redu.
Tudi jaz.
Ja, in jaz bi pravzaprav pri tebi kar začela s tvojo zgodbo materinstva, če zares. Tvoja sinova sta zdaj že skoraj najstnika, ali pa eden je že najstnika. Pa, moje vprašanje je, ja, kako te je materinstvo preoblikovalo, in po drugi strani, kako te je nekako postavilo v svoj center.
Ja, oba dva, sinova stara 11 pa 13 let. Kako me je preoblikovalo? Po mojem, predvsem v tem, da sem šla korak po koraku in pol sproti videla, kakšne stvari so mi prišle na pot. Hkrati se mi tudi zdi, da so bile tiste vrednote, ki so bile nasplošno moje vrednote v življenju, so dobile svoj prostor tudi v materinstvu. Povezanost, srčnost, neka toplina, ja, tudi meje, taka brezpogojna ljubezen. Se mi zdi, da pač ja, vse to se je dogajalo in se dogaja tudi v materinstvu. In tudi to, da nič ni vklesano v kamen, to mi je še zdaj, kako je v bistvu eno tako veliko učenje. Materinstvo za mene, in včasih se ti zdi, da je vse jasno, in drug dan se ti to ista stvar sesuje. Tako zdaj, ki je starejši, si najstnik, ki se ti tako, o moj bog, ne. Ne vem, sproti plujemo in se hkrati zelo odprto pogovarjamo tudi o tem, da je zelo sigurno delati napake, ker sem prvič v življenju najstnika in jaz ne vem. Ne, tako se mi zdi ta odprtost, v bistvu, da se stalno učimo, kako biti staršem, jaz konkretno, kako biti mama. Tako da je ena tako odprtost, pretočnost in kup frustracij in da to pa še zraven. In vsa paleta čustev. Ampak ja, vse to tako, en tak prostor, in nekaj pa ena taka ljubezen in toplina v mojih očeh in v srcu. Tako da preoblikovalo me je v tem kontekstu, da sem se mogla veliko stvari odučiti, v angleščini temu rečejo unlearn. Ker sem imela en kup nekih prepričanj, tudi velikokrat, kako bi stvari mogle biti. In pa je tukaj življenje, in so stvari drugačne. Tako da to mi je bilo ful, ja, jeti malo stran od svojih nekih privzgojenih ali pa kakor ne kulturno pogojenih prepričanj. Ja, velikega lastnega unlearninga. To me pomaga najbolj. In še vedno meno. Jaz ne vidim, da je to končan proces. Jaz mislim, da sem še vedno v tem. In stalno vse te stvari, ki jih zdaj govorim, se še vedno dogajajo, niso se končale. Kako me je pa postavilo v center, to, kar si rekla, spet z vsakim korakom sproti. In tako, kot so se mi prej v uvodu pogovarjali pred snemanjem, se strinjam s tabo, da pač zdaj, ko pogledam za nazaj, si rečem, wow, danes smo tukaj in ko si. Ko delaš te korake, pa če jih delaš sproti z nekim, ne vem, ko si na križišču, se odločiš, ali greš levo ali greš desno. Jaz sem pač probala slediti nekim svojim vrednotam. In kaj nisem, se mi zdi, da mi je bilo res tako težko in da sem slejka. Jaz sem človek, ki ima tako v telesu čutiti pol to neko težo in necentriranost ali pa. Ja, ne počutim se dobro, no, tako da iskanje tega, kako spraviti sebe nazaj v ravnovesje, kako lahko živim neke svoje vrednote.
Meni je bila ful všeč tvoja zgodbica z nosilko, da bi jo prosim podelila, ker se mi zdi, da je pač naslika to tvojo držo. Pa, ja, to, da verjameš svojim vrednotam.
Ja, z veseljem. Zgodbica v nosilki, ker nisem vedela, da je zgodbica, dokler nisem podelila s tabo. Ja, ko je bil rojen Tarik, starejši sin, se pravi 20, je v tistem času so bile nosilke nekaj, kar je bilo v Sloveniji v resnici zelo, zelo, zelo redko. No? Sem se srečala v celem letu dva, tri starša na okrog. Tako da, ko smo začeli Tarika, sem na nekih 2 mesecih, takrat, ker ni bilo več tako roče, ker je poleti nositi nosilki, mene in očeta začeli, ker je tudi on nosil otroke, pač ljudje ustavljati, nekaj smo šli na Šmarno, tako, in se začeli čuditi, kaj imamo mi dva zdaj tukaj noter. In potem si imel tako večinoma dve vrste reakcij, eni, ki so bili popolnoma navdušeni, da to obstaja in da je to možno, in druge, ki so bili popolnoma zaskrbljeni. Več je bilo teh takrat od tega, da kakšno škodo delava otrokoma, ker jim bo poškodovala hrbtenico, do tega, kakšno škodo delava, ker bova pretirano navezala nase in bojo bili popolnoma odvisni do tega, da tega se res ne dela, ker pač otrok ne more biti skozi prtep. Skratka, lahko bi ti še in še in še naštevala. Tako da, meni je bilo pa to, zato ker sem dosti potovala, tudi po Keniji in Etiopiji takrat, mi je bilo pa to tako nekaj najbolj naravnega, normalnega, da, ja, da pač ljudje rabimo stik in da kako je lepo v bistvu pač imeti to povezanost z otrokom in otrok s tabo, da se počutiš varnega. In sem res oba dva otroka, sploh mlajšega, ki je bil zelo, mislim, velike stiske imel, no, tako da njega smo tako ful prenosili in če se ni nosil, je jokal, tako da sem tako kuhala z nosilko, pač tako resna nosilka je bila tako moj najboljši prijatelj. Tako da ja, bilo je pa zelo veliko zgroženih pogledov, skrbi. Tudi od ljudi, v bistvu, ko nikoli ne bi pričakovala, no, se mi zdi, da to je tudi ena taka stvar, da ko si starš, mama jaz konkretno, da pol vidiš, kako so z nekimi ljudmi, ki so ti mogoče bili blizu v nekih stvarih, ampak glede pomembnih, manj pomembnih stvari se pa tako radikalno razlikuješ. Tako da je zanimivo tudi to. Mi je pa tako, ne, to, ko sem uspela pa nosilki, mogoče nisem po kakšni drugi stvari, ki bi jo danes sigurno bi bolj sledila, tako da ne, pa sem ful vesela, da tukaj sem pa nekih stvarih, kot ne prima, ne, da mora otrok takrat spati, pa ne, sem pa mogoče, ja, mi je žal, da nisem bolj ustrajala pri svojem, ampak spet, ne, učenje in pa še zraven, ampak sem ful hvaležna, da sem otroka tako prenosila in pri drugem otroku voziček sploh ni bila opcija, no. Žal ali pa nesrečo, kakorkoli, ampak je tako, pa v bistvu je z otrokom, to mi je bilo ful pomembno in samo.
Mislim, meni je ta zgodbica z nosilko in pač tak univerzalni primer, ne, kako mama nekaj čuti ali pa se ji zdi nekaj pomembno in potem mora pravzaprav vedno znova braniti svoje stališče, ne, in pravzaprav mislim, moj problem je, da vedno, ko mi nekdo pač pride in reče, to ni dobro, začnem jaz preizpraševati samo sebe. In je potem ta konstanten notranji dialog, soočanje s svojim dvomom, zato ker pač spodaj nekje tisti glasek ali pa tisti občutek, kaj si želim, kaj mi je pomembno. In ja, vidim, da. Tako, ne, pri materinjenju se ful pokažejo neke naše osnovne vrednote ali pa ideje o življenju, a ne, ki pač naredijo, smo na takem spektru, ne, že od tega, kakšne plenice boš imel, katero kremico, tako milijon stvari, ki se lahko pač zapneš z ljudmi in
Absolutno.
ugotoviš, da pač, lej, nismo za skupaj ali pa, no,
Ja.
ne, tako.
Pa tudi to mogoče, da si me spomnila na to, a veš, mislim, ne vem, jaz, ker sem bila prvič mama, ker v bistvu si na nek način si nesiguran tudi, ker pač prvič si, ne, kljub temu, da so vsi okrog tebe, ti dajo dobronamerne nasvete, ampak ja, ker si pa prvič starš in upaš, da delaš prav in hkrati nisi prepričan. In tako, kot si ti rekla, vsi ti pol glasovi od zunaj, ja, je včasih res, kako ohranjati to neko svojo. Mislim, na eni strani je kako biti odprt do tega, nekaj se mi tudi zdi reči, jaz pa vse delam prav, ne, to ne bo šlo čez, vse pri mene, ampak kako hkrati ohranjati in preveriti samim sabo, zakaj to delaš in se prav spraševati in se pa hkrati povezati z namenom, zakaj nekaj stvari delaš. Na to se mi zdi bolj pomembno. Ampak ta nesigurnost je pač definitivno in mislim, tekom celega starševstva, po mojem, sem se parmenno pač upaš, da delaš prav, se izobražuješ, učiš, pogovarjaš, ampak hkrati pa jo nikoli ne veš.
To je ta moment, a nekega v tej knjigi, ki jo zdaj pripravljamo, o ženskah kot voditeljicah, oziroma pač, a ne, se pravi, govorimo o teh kvalitetah ženstvenega voditeljstva in ena od teh stvari je ta biti v stiku s sabo, pa hkrati biti odprt, pa fleksibilen, a ne, in se mi zdi, je ta res proces konstantnega preizpraševanja, prilagajanja, spreminjanja, a ne, in me to smatramo kot voditeljstvo, a ne, ti kot mama se odločiš, jaz želim na tak in tak način vzgajati in skrbeti za svoje otroke in potem vodiš, a ne, otroke, partnerja, pač okolico v to, da pač mi delamo to tako, a ne, in ja, vsi je to ta kvaliteta voditelja, zdržati s pritiski od zunaj, zato ker ti vsi govorijo, kako bi mogel drugače.
Ej, hvala, ja, nikoli nisem pomislila na to, ampak definitivno se strinim z vsem, kar si rekla. Tako da hvala še za en tak drugačen pogled na vse to, kar delamo kot starši, kot mame.
Ja, in to je pač ta krepitev, če rečemo nekaj, bi rekla, notranje mišice, a ne, tega zaupanja vase in tega, da slediš sebi, zato ker ti na koncu vidiš, da so tvoji otroci v redu in boljši in da pač družinsko življenje drugače teče, če se poslušaš, kakor če slediš nekim družbenim vzorcem ali pa pričakovanjem, ki so dana. A ne?
Takakor.
In tukaj bi se navezala na naslednjo stvar, ki si že parkrat rekla, jaz kot starš oziroma kot mama, a ne, tebi se je potem, oziroma obama s partnerjem se je potem, sta se odločila za ločitev. In ja, mislim, zanima nek tvoji občutki ali pa vtisi, kaj bi rekla, proces, ki si ga imela s tem, ker se mi zdi, da je to vedno, nikoli ni enostavno. A ne, in kaj se mora pravzaprav v ženski zgoditi, da dozori v to odločitev.
Ja, spet pomagati mi naštela nekaj, nekaj odgovorov. Ja, mi so se ločila 8 let nazaj, tako da že kar nekaj časa, tako blazno hitro teče ta čas. In v meni, ja, jaz sem le tisti razlog, zakaj sem se ločila. Partner se niti ni želel. V meni pa ta mislim, neka želja oziroma to zavedanje, kako sva mi dva začela zadnje 2 leti pred razhodom rast vsak v svojo smer in kako imamo kar različne vrednote ravno glede vzgoje otrok in na to, kaj je vloga moškega, kaj je vloga ženske, kako je neko spoštovanje med spoloma, kako to zgleda, da so si res, res, pač tako sva šla malo vsak v svojo smer. Hkrati je bil pa Ruben, najši sin, mejhan, pač mislim, ravno se je rodil, takrat so se to začel še mogoče bolj intenzivno kazati. Tako da jaz sem zelo dolg časa, ne vem, leto pa pol, je bila ta misel in to zavedanje kar dosti z mano. In tudi ta odločitev, mislim, jaz sem pol pač jaz se zaljubljala v druge ljudi in tako. Se mi zdi, en kup nekih dejavnikov je bilo, ki so bile na nek način spet pokazatelj, ne, iskala sem malo rešitelje zunaj nekega partnerstva. In hkrati je pač, ne vem, da je bil tako nek dan, ko sem pač, ki spet moje telo rekla, pač jaz tega ne moram več in so se rešla. Na ne najlepši način, da bi to naredila drugač, ampak takrat pa je bilo to tako res iz neke take precej velike stiske v resnici in zelo telesnega odziva. Tako da, ja, in te, mislim, po mojem, kdorkoli gre čez neko ločitev, ve, da so to dosta, mislim, zame so bile zelo težke stvari, ker mislim, da mi je takrat sem hodila na psihoterapijo in mi je terapevtka rekla, da je to tako, tako kaj na smrt v resnici, ker se ti porušijo vsi temelji, pač ne, vse, kar si imel kot neko svojo bazo, varnost, v bistvu se tako spremenil prah. Tako da, jaz mislim, da sem kar nekaj, mislim, jaz mislim, da to stvar, ki jo hkrati, ki jo preboliš, jo pa skos malo prebolevaš, je skos s tabo, ampak samo barve tega se spreminjajo. Spet odvisno, ali grejo pa naprej ljudje v drugo partnersko zvezo, ali ne, po mojem se tudi to malo pozna, ampak krati je pa ja, tukaj je. To, kar je meni pomaga, oziroma in spet, ne, kaj ti pomaga, kaj ti ne, meni, to, kar mi je ful pomagalo, je bila moja družina, mami, sestra in oče, definitivno prijatelji, predvsem v tem kontekstu podpora me in poslušanja. Ful sem hvaležna, ker mi niso dejali na svetov, to pač tako, ker sem bolj rabila nekoga, ki me posluša, kot ki mi govori, da bo to minil, pa ne, pa se bo. Tako da ta del poslušanja je bil meni ful dragocen. Je pa na koncu tako, da korake v bistvu moraš oziroma jih delaš sam. In delaš spet korak po koraku. Mislim, ne, jaz sem delala korak po koraku. Tako po mojem sem le prve dve leti, ker sem šla k staršem in je bilo tako malo iz dežja pod kap. Kljub temu, da so bili zelo podporni, smo imeli mi tudi svojo zgodbo za nazaj, ki smo jo mogli fejst razrešati. In spet danes gledano, ful hvaležna, ker imamo po moje zaradi tega res krasen odnos. Takrat je bilo pa meni tako, a še to, službo sem zgubila takrat tako, pač tako se res mi je, da je življenje z vso svojo silo pritisnilo name na neki točki in ja, ful je bilo težko, ful. Ampak spet ne, pač greš iz dneva v dan, vidiš, kakšne so možnosti. Pa sem nekaj delala projektno in pol dobila službo čez nekaj časa. Pa smo se preselili tako in pol so se začeli iz te neke teže in stiske počas kazati neki tako žarki upanja in neka nova smer se je zarisala. Tako da, ja, korak po koraku z en kup podpore. Predvsem pa to se mi zdi, ko sem ostala sama kot mama, da sem lahko kar nekaj let, kljub temu, da mi ne bi bilo treba v nekem takem survival modu, ne, da si tako, fanta sta relativno mehna, ko so se loča 4 pa 2 in tako ja, pol si sam na to, kako boš vse stvari pohendlal, kako se boš ne, mama, služba, hiša, tako da mislim, da mi je pol sestra pred nekimi 3 leti tako mi je ful nežno rekla, da razume, da sem mogla biti tako dolgo servalo mavdo, ampak da zdaj pa mogoče ne rabim biti več. In me je tako pobožal, takrat tako malo me je zadel in stresel. Ampak jaz se sploh nisem zavedala v bistvu, ne, koliko si, mislim, koliko sem bila jaz kot starš, kot mama, kot ženska, mogoče tudi sebe velikrat, da veš postaviti na stran in pač poskrbeti za te 2 mladiča, zato da smo mi ok, zato da funkcioniramo. In sem mi še zadnje nekaj let, sem se pač tako malo bolj sprostila glede nekih stvari in si pa tudi, mislim, skosno si vzimla če za sebe, valj, da se ga rabaš, zato da si v stiku sam sabo, ampak mogoče, ko so otroci mehni, je to drugače kot pa zdaj, ko sta že velika. Tako da ja, ločitve ful niso lahke, pa imajo za nobenega. Super je, če imate partnerja moč in zavedanje, da jih spelate na nek način, ki je dobrobiten za vse. In spet se mi zdi, da smo včasih tega ljudje sposobni in včasih ne. Mislim tudi sebe, če gledam, ne, pač jaz sem na nekih stvari sposobna, drugi pa absolutno ne. In da tudi to ne paše zraven. Mi je pa tako res, kako ohranjati spoštovanje vseh tukaj noter, tako in sebe in pač očeta otrok in ne vem, to, po moje tukaj jaz ne vem nekega recepta, ampak bolj jod korak za korakom.
Ja, sej, jaz mislim, da kako si rekla, ne, zunanji opazovalec ti ne more ponuditi na sveta, zato ker, ko si ti v tem procesu, je toliko kompleksno, toliko enih čustev, toliko je ene bolečine, ne, da je pravzaprav tvoja kapaciteta ful drugačna kot takrat, ko si ti ok. Ko se morda ja. Lahko zavedaš spoštljivosti in empatičnosti, ne vem česa, ampak ko si ti not v tisti župi in moraš pač preprosto plavati, ne moreš vseh teh, se mi zdi, vrednot, ki jih imamo, utelešati, ker zahtevajo ful. Ogromno energije, ki je pa ti v tistem trenutku nimaš. Ne?
Ja.
In da besedno gre za to, da preživiš. Da greš čez proces, da greš čez ta kaos in je to edino, kar lahko narediš in najboljše, kar lahko narediš. Ne? Mi je pa ful rezoniralo to, kar si rekla, da si imela podporo družine in prijateljev. Ker v projektu se zavedamo, ne, da veliko žensk, tudi če so v partnerstvu, mogoče ni idealno ali pa ni podporno. In dejstvo je, da ženske mame rabimo podporo. Ne, pač in je vedno vprašanje, kje jo lahko dobiš, ne, kje so zdaj te ljudje, posamezniki, ki tudi ne rabi biti tvoji družinski člani, ki te lahko podprejo. Ne, in zdaj, tukaj zdaj moje vprašanje, koliko je kulturno pogojeno pri Slovencih, Slovenkah, da prosimo za pomoč, da poiščemo pomoč, a ne, da pravzaprav ja, si najdemo to podporno skupnost za karkoli že, a ne, zato ker res ne rabimo biti same. In hkrati, ne, ko si v tistem krču in čustvenem procesu, koliko je tvoja kapaciteta, da greš in poiščeš pomoč, a ne?
To, kar si zdaj rekla, se mi zdi, da se jaz še vedno učim, poiskati pomoč, reči, jaz rabim to pa to, ker se mi zdi, tudi ena stvar, ki sem jo zavesla mogoče v zadnjem letu dveh, je to, da ko si mama samohranilka, se zavedno ali pa nezavedno si v tej vlogi, ne, vse zmorem, vse bom sam in je taka dosti nevarna past lahko v tem kontekstu, da rečeš, pa ampak si ne rabaš vsega sam, ne, ampak se so reach out, ljudje so tam, ki ti pomagajo, tako da na eni strani sem imela te ljudi, tudi hecno je bilo, kako so se, veš, neki odnosi, ko so mi bili prej totalno najljubši, najbližji, kako so pa zginili, kako so novi ljudje prišli, s tem, kar sem se jaz spremenjala, so tudi odnosi odpadali, prišli nove ljudje, no, tako da ja, definitivno, pač je to, kako si dovolj prosim za pomoč, je mene na tako še vedno veliko učenje in reach out in tudi odprto govoriti o teh stvarih, ker na začetku se mi zdi, sem teže govorila o teh stvarih, kot pa ne vem, v zadnjih nekaj let, da, ravno zaradi neke te stigme in ne. Tako da ja.
Ja, ne, kar je še en moment. Ne. Že, takrat, ko najbolj rabiš pomoč, prosim, si tega ne izraziš, ker je spet to vprašanje, kaj je zdaj družbeno mnenje, družbeno sprejemljivo. Ja, in smo v teh zankah notri, ne. Dobro.
Ja, pa. Ja.
ampak zdaj, ne, pač, zdaj, ti si zdaj dala te stvari čez, pač minila so leta odločitve in ti si se v resnici postavila na svoje noge. Si mama v enostarševski družini, ki šola oba otroka doma, ki fura svoj biznis in ki fura še gospodinstvo. To so 4 zahtevne vloge in meni je tako res z veseljem mi je tebe zdaj poslušati v tej fazi in te gledati, ker se mi zdi, da ti gre tako dobro. Meni osebno mi je pač v navdih, da imaš toliko volje in radosti in kapacitete, da vse to počneš. Zdaj nijem nobenega vprašanja, mogoče ti poveš.
Bom odgovorila na ne vprašanje. ja, hkrati se mi zdi, vse ta, ne vem, vsa ta zadnja leta od začetka tega, da sem mama, do pol ločitve relativno hitro, ne, tam, a veš, ta metafora, ne, bube in metulja, ampak hkrati bil pa vse to meni tako neka taka, mislim pa, če rečem pot k sebi, se sliši mogoče preveč floskularno, ampak da mi je pa omogočal na vkljub velikim spremembam, ful neke jebe po domač povedan, se pravičujem, da sem pač uspela stopati na neko pot, za katero sem ful hvaležna danes. In vse te stvari, ki si gledi naštela, se niso, če bi mi nekdo rekel, da v mesto dela pred 6 leti, bi rekla, da nehe, ne bom jaz nič od tega. Ne? Ampak krati pa ja, mogoče ravno to, ker sem sama šla čez neke spremembe, mi je pa tudi bilo lažje delati neke korake na vseh teh področjih, ki si jih ti naštela in slediti tem nekim, spet bom rekla, samo vrednotam, ki jih živim. Se pa to se dogaja, ne? Da sem nas tukaj, pač je bilo tako, ja, korak po koraku. in ful hvaležnosti za to, da sem, kjer sem. Me pa lahko vprašaš, če te zanima.
ja. Jaz bi te pravzaprav vprašala še o tej tvoji pač poklicni poti, ker smatram, da smo pač kolegici facilitatorki. Pa pač v tečaju okrogih pač ogromno uporabljamo to besedo, pa mislim, da nikoli nisem zares ženskam razložila, kaj to je, pa kaj to pomeni. Pa bi te prosila, Petra, ja, da mi kot facilitatorka poveš, kaj je tvoja vloga, kaj počneš, zakaj ti je to fajn?
Okay. Z veseljem. Ne, če bi šolska definicija, bom pa začela svojo razlago, ja, zakaj sploh facilitator, pa mogoče malo odgovor na to vprašanje, kaj facilitator je. Jaz za besedo facilitator pred 8 leti nisem imela pojma, da to sploh obstaja. Sem bila pa, ko je bilo prvo to srečanje Art of Hosting oziroma Art of Participative Leadership v Sloveniji, v Planici, mislim, da 2014, tako organizirano, me je kolega Jaka povabil, ker se mu je zdel, da bi meni to znal biti všeč. In jaz sem pa šla, na to mislim, da je bilo 3-4 dni, v Planici in en tak spet moment, ki ga po moje ne bom pozabila do konca življenja, je bilo, ko sem jaz sedela v krogu, in sem gledala kolegico Mary Alice, ki je razlagala neko metodo in pač je uporabljala besed, zelo tak strukturiran jezik, da se je povabila v neke pogovore. In jaz tako njo gledam tam, kaj ona tam nagovori in meni je bilo tako tak telesen občutek, jaz želim početi to v življenju. tako. In pol en let nisem delala nič na tem področju, ker sem bila čisto friz, ker meni se je to zdelo vse preveč tako kompleksen in tako velik. Tako da, kaj mi facilitatorji delamo, ne, Lara, je, da v bistvu omogočimo skupini ljudi, da pride skupaj z določenim namenom, kakršen kol ta namen že je, in jih prek vprašanj, prek procesa, prek različnih metod, ki jih mi uporabljamo kot facilitatorji, omogočajo, da sami pridejo do nekih rešitev, pogledov, učenj, definicij naslednjih korakov. Tako da, naša vloga je, da najprej se pogovorimo z skupino ali pa z timom ali pa z naročnikom, kaj je namen, zakaj nas potrebujejo. V skladu s tem namenom potem mi pripravimo nek proces, ki bi lahko skupino pripeljal od točke A do točke B ali pa več teh procesov, kolikor delamo nadalj širok, da potem, ko pridemo z skupino, da proces odfacilitiramo, ne, postavljamo vprašanja, pokažemo rezultate pogovorov, vprašamo, kaj zdaj to pomeni, se odločimo za neke naslednje korake. In potem ta faza, ki je po sami delavnici procesu, da se pogovorimo, kaj zdaj to pomeni za nas in kako naprej še malo bolj konkretno, koliko je to potrebno. Tako da, ja, in to je vloga facilitatorjev. In sem ful hvaležna, da sem evo lahko facilitator. Lahko še kaj dodaš, če se ti zdi.
Ja, pravzaprav bi samo pač povedala, ne, jaz, ki učim ženske voditi krog, zame je krog ena metoda, en proces, a ne, ki ga facilitatori uporabljamo. In namen kroga je, za moje pojme, da ženske delijo svoje zgodbe. A ne, in potem smo pač pripravlja te korake, ki so predstavljeni v spletnem tečaju, zato da lahko se ustvari ta prostor, da se ženske počutijo varno, da razumejo, kaj se bo zgodil, da se malo povežajo s sabo, da je neka tema ali pa pač tudi ne. In da potem povejo svoje zgodbe in da se proces zaključi. To je pač facilitatorski proces. A ne? To je to.
Točno tako.
A ne? Zdaj, druge stvari, ki jih pač mi počnemo z naročniki, je pa tako, kar rekla Petra, odvisno od tega, kaj naročnik hoče. Jaz sem vedno tako zelo, rekla, strajno vrtam v naročnika, ne? Če pravi metaforo, a hočete na koncu imeti jabko, a bi rajši imeli zelje, a hočete solato, a ne? Spravi, a hočete imeti razumevanje, kaj pač je skupini pomembno, a imate vi nek cilj, kaj se mora skupina odločiti, pač karkoli, zato da skladno s tem, jaz potem vem, kater recept ali pa postopek uporabim, da pridemo do solate, a ne? Ker če bomo pač že na začetku delali stvari, kada sadimo jagode, bomo na koncu razočarani, če bo zraslo zelje. A ne? Tako da tukaj, a ne? Pač mi iz te naše orodjarne potem vlečemo ven aktivnosti, dejavnosti, ki peljajo do cilja. In meni se zdi še pomembno poudariti to, a ne? Da mi se mi zdi, da v angliščini je pač ta beseda participatorja, ne? To je pač naš temelj. Mi delamo na participatoren način, na sodelovalen način, na vključujoč način, se pravi, mi ne vstopimo notri kot eksperti, ki imamo znanje, vedenje in razumevanje, kaj je pravilen odgovor, ampak vedno izhajamo iz tega, kaj ljudje mislijo, da je prav, a ne? Oni so oponovati tudi sploh kakšnih zelo specifičnih področjih ali pa podjetjih. Oni tam začnejo govoriti o svojih kreticah pa žargonu, jaz nimam pojma sploh, o čem se oni pogovarjajo, ampak njim je jasen. A ne? In moja naloga je samo, da vem, aha, oni zdaj pač razčiščujejo neko pač idejo in zdaj moram jaz to nekako ven dobiti, da bomo imeli to za naslednji korak, ko bomo te ideje pač naprej obdelovali.
S tem se mi zdi pa ful pomembno, veš, da pač mi nismo ker imam večkrat te pogovore z naročnikom, mi nismo eksperti vsebine, ker pač ne moreš pokrivati vseh področji, no pa eksperti v procesu, se pravi v dizajnu, kako zdaj pripeljati ljudi do tega, do solate, do hruške, do jabolk, tako ga si trega, ali pa do marmelade v končni fazi. Ne? Tudi to je meni tudi, termin facilitacije je relativno mlad v Sloveniji in se mi zdi, jaz tudi trebam časih povedati ljudem, da je moje delo ekspertno delo, ravno zaradi tega, ker imamo to orodjarno, kot si ti prej rekla, in en kup znanja, kako sploh dizajnirati proces, da pridemo do vsega tega, kar pač naročnik želi, a ne? Na participativen način, ker to po mojem mnenju je še toliko težje delati na participativen način, ker je več negotovosti, več nekega kaosa, več zaupanja skupini, da ima to modrost vedenje, kaj je prav in kaj ne. In tudi naše kapacitete rabijo biti drugačne v tem kontekstu, da smo sposobni skupino držati, peljati do cilja, ki je, tako kot si ti rekla, spet tako, kot si ga skupina želi, ne tako, kot si ga naročnik ali pa mi želimo. Ne? Neke dodatne kapacitete se mi zdiramo facilitatorji, če delamo na tak način, kot delava jaz pa ti, se pravno participativen.
Da je mogoče dan samo še nasprotno. Ne? Zame je nasprotno od participatornega je konferenca, kjer imaš ti program z 20 predavatelji, kjer vsak pove njegovo ekspertizo, in pač spravi zelo enosmerno komunicira z občinstvom, kaj on misli, da je prav, a ne? In na koncu dneva je pač odvisno od posameznika, kaj je od tega slišanega v resnici odnesel in kaj mu je ostalo. Ne? Spravi, mi vedno gradimo procese na dialogu, na komunikaciji, na vprašanju, kaj je tisto, kar je nam kot skupini skupno razumevanje, kaj nam je pomembno. In a ne, se veliko soočamo s tem, kako zdaj uravnavati nesoglasje, kako zdaj miriti te različne glasove, mnenja in kako jih peljati nekje v isto smer, zato da bomo na koncu dneva rezultat, ko lahko si rečejo, ja, strinjam se s tem, a ne. Ja, jaz mislim, da imam dovolj o facilitaciji danes.
Strinjam se, da si imam facilitati, pa ne.
Ja, ker vidim, da je tudi težko razlagati, če ljudje ne doživijo. Ne, zelo je abstraktna. Tako da. Vas lepo povabim, da če vas zanima, lahko pokličete mene ali pa Petro in ali pa prijete na kakšen dogodek, kaj je faciliteran, pa da to doživite. Ja, tebi še kaj odzvanja, Petra? Imaš še kaj, kaj ti brbota?
Mogoče sam to, pa se sem pomajneš pakar, trikrat že povedala, ampak meni se zdi tako, ko pogledam zdaj, ko sem poslala vprašanja, pa sem igrala, res ta pomembnost, ne, tako, kaj je facilitiranje proces, facilitiranje procesa, koliko je res pomembno, da imamo, spet govorim za sebe, da se zavedamo, da karkoli delamo je v bistvu proces in gremo korak za korakom. Včasih imamo vizijo, včasih je pa nimamo, pa se sprot pokažemo neke stvari. Tako da tudi, ja, to se mi zdi s tako nežnostjo do sebe in da stvari ne rabijo biti, ne, tako ka morajo biti, karkoli že ta morajo je, velike teh morajo, ampak ja, da, neka odprtost in zaupanje, ne vkljub temu, da je to ful težko, tudi meni včasih, ampak se res učim tega, da proces, koraki in potem gremo neko svojo pot. Ne, vedno jo vidimo za nazaj, se jaz to vidim pri sebi. Pa to, da se da stvari, to se mi tudi zdi, da se jih da drugač, da ni vedno lahko, kaj delaš drugač, je pa meni osebno res vredno, da obstaja upanje za drugačne načine vzgoje, šolanja, načina življenja družine, načina, kako delamo.
Aho, lahko zaključiva. Pika.
Pika.
Ja.
Lara, tebi še kaj odzvanja na koncu?
Hvala za vprašanje.
Prosim.
Ja, jaz zelo rada uporabljam ta izraz zaupanje v proces. Ne? In se mi zdi, da je veliko težje zaupati v proces takrat, ko si na poti, pa je pred tabo ta meglen oblak in nimaš pojma, kam greš. In pač nimaš vizije, ne vidiš, ne? Tako si rekla, ti stvari se ti podrejo, zdaj katerakoli področje življenja že. In, a ne? In ko si rekla, ta nežnost do sebe, se mi zdi, da tukaj pol pridemo do tega, jaz lahko zaupam v proces ali pa lažje zaupam v proces, če sem v redu. A ne, in kako ja. Sebe podprem takrat, kaj je najtežji, kaj je najbolj hudo, takrat, kaj mi vsi kompasi odpovejo.
Ja.
A ne, to se mi zdi ta, tist, kar je meni težko. A ne, in hkrati jaz osebno se zelo trudim skrbeti zase ali pa razvijati neke dobre prakse takrat, ko sem v redu. Ali pa eksperimentirati z njimi. Ali pa jaz vedno rečem, jaz grem na terapijo takrat, ko sem v redu. Ker imam kapaciteto, da potem to prežvečim in predelam. Ne? Ker takrat, ko je hudo in gre vse narobe, so naše kapacitete res, res zmanjšane. Ne? In takrat pravzaprav rabimo imeti v tem našem mošničku, orodjarni, res tiste biserčke ali pa svečke, ki vemo, da delujejo in nam pomagajo, da naredimo tist naslednji korak, ki je pogosto, gledamo nazaj, odločujoč za našo življenjsko pot.
Pika.
Hvala. Hvala, Petra, za ta pogovor, za ta jutranji klepet. Jaz ti želim en čudovit dan in se veselim, da se znova srečava. Mogoče, da kaj skupaj delava. Bova videli.
Definitivno. In Lara, hvala za te. To je bilo prijetno nad pričakovanje.
Mogoče še pomba, ne? Ker ljudi povabim v podcast, jih je tako strah, kako bo to zgledali. In
tako je.
Grozno. In, ampak je pač pogovor, ki imam neko idejo, kam si želim, ampak na koncu vedno pride van tist, kar pride. Ne? In se mi zdi, da je to še ena priložnost do življenja, rečem ja. To je, s tem delamo in gremo naprej.
Ja, sem vesela, sem rekla, ja, evo. Tako. In tudi ti me lep dan, nas in vsi, ki nas poslušajo, nam je lep dan. Tisti dan, ko ga poslušajo, ta naš podcast.
Hvala. Čau.
Čau.
Hvala, ker si prisluhnila podcastu Darovi materinstva. V opisu epizode najdeš kontakt do sogovornice in povezave do omenjenih virov. Projekt Mother Nature je plod mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav s finančno podporo Erasmus+. Skupaj smo ustvarili knjigo in karte, ki opisujejo 42 načel materinstva in so na voljo za nakup na spletni strani matinerava.si. Trenutno poteka drugi projekt Erasmus+, ki financira tudi nastajanje tega podcasta. Na voljo ti je brezplačni spletni tečaj o vodenju ženskih krogov, ki ga najdeš na spletni strani matinerava.si. Oktobra bodo pripravljene nove karte in knjiga na temo ženskega voditeljstva in delovanja za dobrobit zemlje. Prijavi se na novičnik Mother Nature, da boš prva izvedela, kdaj bodo novi izdelki na voljo. Se poslušamo in morda srečamo na ženskem krogu.
Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama. Mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.